O'zbek dirijyorlardan yetakchilardan bittasi siz bo'lasiz va nihoyat kitobingiz yuzaga chiqibdi. Bu birinchi kitobmi bu?
Ha, bu birinchi kitobim. Turli maqolalar chiqqan dirijyorlar haqida, umuman klassik muzika haqida, xususan professional dirijyorlar haqida birinchi kitobimdi.
Kimlarga mo'ljallangan? Asosan o'sha dirijyor bo'lishni istagan o'quvchilarga, talabalargami yoki boshqalardan biror narsa olib bo'ladimi kitobda?
Albatta, asosan studentlar, talabalar uchun, dirijor bo'laman degan talabalar uchun, dirijorlikni o'qiyman degan talabalar uchun mo'ljallangan. Lekin u shunday yozilganki, boshqa kasbli odamlar ham bu kitobni o'qisa qiziqish uyg'otadi.
Endi bu dirijyorlik degan orkestrni boshqaradi va o'sha
Albatta.
dirijyorni mahorati bilan o'sha orkestr boshqariladi. Sizdan shu ma'noda boshqa savol so'ramoqchi edim. Demak, jamiyatni boshqarilishi masalalari, mana Rossiyadagi vaziyat o'zgaryapti demokratik tarafga. Har xil fikrlar aytilyapti. Kuzatyapsizmi buni bir jamoat arbobi sifatida?
Mani fikrlarim juda ijobiy.
Demak, Rossiyada ziyolilar, oddiy aholi o'sha totalitarizm zanjirlarini uzmoqchi. Endi Rossiyadagi o'zgarishlar O'zbekistonga ham ta'sir qiladi deb o'ylaysizmi, Zohid aka?
Men o'ylaymanki, O'zbekistonda ham bu jarayon bo'lishi kerak. Endi qachon bo'lishi u albatta noma'lum, chunki unaqa jarayon bo'lishi uchun Rossiyaga o'xshab O'zbekistonda ham ruxsat berilgan oppozitsiya bo'lishi kerak-da. Oppozitsiya bizada siyosiy oppozitsiya shakllangan, tashkil qilingan, ruxsat berilgan siyosiy oppozitsiya yo'qligi uchun bu jarayon bizada hali bo'lishi qiyin. Hozircha yo'q-da.
Endi keyingi 90 yillik tariximizda biz har doim Rossiya ta'sirida bo'lib kelganmiz. O'sha Oktyabr to'ntarishidan keyin O'zbekistonda o'zgarishlar bo'ldi, aytaylik. Undan keyin Gorbachyov perestroykasi davrida, undan oldin Xrushchyov davridagi o'zgarishlar har doim O'zbekistonda o'z aksini topgan. Ya'ni shu ma'noda bir yuqmaydimi deyman, degan ma'noda so'rayapman-da Zohiddin aka.
Men aytyapmanku, shu jarayon O'zbekistonda bo'lishi uchun, O'zbekistonda ham bo'lishi uchun, O'zbekistonda hukumat tarafdan ruxsat berilgan, registratsiyadan o'tgan oppozitsiya partiya bo'lishi kerak, oppozitsiya guruhlar bo'lishi kerak. Shu haqiqiy oppozitsion siyosiy partiyalar yo'q uchun bu jarayon hali beri bizada tus olmaydi deb man bilaman.
Endi sendan harakat,
Bizada
mendan barakat degan gap bor. Ya'ni shu ma'noda ziyolilar yoki bir siz bilgan odamlarda bir o'zgarishlar istagi bormi? O'zgarsin deyaptimi yoki shunaqa boriga shukur deyashyaptimi?
yo'q, bunaqa oppozitsiya haligi o'zi mustaqil fikr yurg'izadigan odamlar bizada ko'p, lekin ular birlashish uchun bir qandaydir hukumat tarafdan qarshilik ko'rsatish kerak emasda. Bizada hukumat tarafdan oppozitsiya fikr yurg'izishga juda qattiq qarshilik bor. Shuning uchun boshqa fikrdagi, hukumat fikridan boshqacha fikrda yuradigan odamlar bizada shakllanmagan, bizada tashkil qilinmagan deb bir-birimdan uzoqroq gaplashishadi, lekin ofitsialni ma'noda bizada siyosiy partiyalar yo'q. Shunisi juda qiyin. Mana shu bir sabab mana shunaqa demokratik jarayonni yuzaga keltirish bizaga hali noma'lum.
Endi Zohid aka, mana siz dirijyorsiz, katta bir orkestrga rahbarlik qilasiz va siz mutlaq o'sha orkestrni rahbarisiz, ya'ni orkestrni bitta dirijyor boshqaradi. Davlatni bitta odam boshqarishiga qanday qaraydi? Faqat bitta odam.
Yo'q, bu bitta odam davlatni boshqarishi mumkin emas. Hech qachon bitta odam bu butun davlatni tashkil qiladigan aholini fikrini qamrab ololmaydi bitta odam hech qachon. Davlatda turli fikr yurgizadigan siyosiy partiyalar bo'lishi kerak, ruxsat berilgan. Bu bitta odam mamlakatni boshqarishi hech mumkin emas. Hech mumkin emas. Bu demokratiya prinsiplariga qarshi holat bu.
Zohid aka, katta rahmat bizga vaqt ajratganingiz uchun. Endi o'zingiz kayfiyatingiz qanday? Bir dirijyorni, bir ziyolini bugungi kundagi kayfiyati, sog'ligi, ishlaringiz yaxshimi, hammasi, moddiy taraflari?
Ha, endi moddiy taraflari hamma qatori siqilib yurimiz. Rahmat, sog'ligimiz yomon emas. Ishlab yurimiz, nolamaymiz siqilib. Yurimiz.
Demak, yana bir bor tabriklaymiz chiqargan kitobingiz bilan, hammaning nomidan. Bilgan, bilmagan hamma.
Rahmat. Bu dirijorlik o'zi bu Yevropa madaniyatiga xos kasbda o'zi. Shuning uchun men klassik muzika muzika prinsiplariga asoslanib buni rus tilida chiqardim. Yaqinda o'zbek tilida ham chiqadi. Mana ertagidan bosmaxonaga beriladi. O'ylaymanki, bir kelasi oyda o'zbek tilida ham mana shu dirijorlik haqida kitobim chiqadi.
Zohid aka, mana yaqinda sizni shogirdlaringizdan biri Nuron Muqimiy Germaniyada, Londonda, Yaponiyadagi orkestrlarga dirijorlik qildi.
Bu juda 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 quvonarli yangilik desa bo'ladi. Faqat Nuron Muqimiy emas, bizada boshqa yosh dirijorlar ham bor. Hozir Yevropa orkestrlarini dirijorlik qilishyapti. Endi demakki, xalqimizda shu klassik muzika an'analari yaxshi tus olyapti. Xalqimizni umumiy muzika madaniyatiga, umumiy madaniyatini dunyoda ko'rsatishga bu juda yaxshi omil deb men bilaman. Men juda so'rayman, agar bizni yosh kadrlarimiz, yosh nafaqat dirijorlar, boshqa pianinochilarmi, skripkachilarmi yoki xonandalarmi boshqa mamlakatlarga chiqib o'zini san'atini namoyish etsa, men doim quvonib yuraman.
Rahmat sizga, sog' bo'ling. Zohid aka.
Xo'p, xo'p, rahmat.
Xo'p, xo'p, tamom bo'ldi.
Xo'p, salomat bo'ling, xo'p.